halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-24 ka midka.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha sebteembarna waa shan. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo xuseen bare aadan.
waxyaabaha ugu horeeya oo ay ahamiyadda inay saaraan loo baahan yahay waxaa ka mid ah inay ay xoogga saaraan sidii ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku dheli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin ama waajibaadka ay ku leeyihiin dalka, oo ah inay helaan mushaaraadkooda iyo xuquuqda kale sida raashinka iyo daryeelka ciidanka guud ahaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo ka hadlaya isbeddelka lagu sameeyey taliyaasha ciidanka soomaaliya. warbixin faahfaahsan ayaanu idinka haynaa isbeddelka iyo waxa uu soo kordhin karo.
qodobada kale dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid a boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis oo booqanaya maraykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale iyo weliba ciyaarihii ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkiiyo dunida.
dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay in ka badan 60 qof oo tahriibayaal soomaali oo lagu eedeeyey inay si sharci darra u doonayeen inay uga tahriibaan xeebaha dalka masar una boqolaan dhinaca dalka talyaaniga. warkan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuun.
tahriibayaasha soomaalida oo kor u dhaafaya 60 qof oo isugu jira rag iyo dumara ayaa lasoo qabqabtay iyagoo isku dayayay inay doon ay ka raacaan xeebaha magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani. muhaajiriinta soomaalida ee xabsiga loo taxaabay ayaa u badan wiilal iyo gabdho da'doodu ay ka yartahay 20 sano. yuusuf axmed xaaji oo ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee degan magaaladan qaahira oo aan wax ka weydiiyey xariga loo geysay tahriibayaasha soomaalida ayaa ii sheegay in maxkamad lasoo taagayo maalmaha soo socda dhammaan muhaajiriinta soomaalida.
dad tahriibiyaalah oo u socday waddanka talyaaniga, dadkaas oo dhowaan soo galay dalka masar iyagoo
bishii hore ayay ahayd markii ciidamada waddankani ay xireen tiro badan oo ka mid ah muhaajiriin soomaali ah kuwaasoo isku dayayay inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha dalkani. sidoo kale dowladda masar ayaa tobaneeyo tahriibyaal soomaali ah sanadkan gudihiisa u tarxiishay dalka soomaaliya kadib markii ay la imaan waayeen warqadaha caddaynaya inay qaxooti ku yihiin waddankani.
dhinaca kalena dadkii muhaajiriinta ahaa ee ku sugnaa mid ka mid a goobaha tareenada laga raaco ee magaalada budapest ee dalka hungary ayaa dowladda dalkaasi ay u keentay baabuur basas ah oo lagu geynayo xadka u dhexeeya hungary iyo austreria. hay-adda laanqeyrta cas ee austreria ayaa sheegtay in ay filayaan 800 ilaa 1500 qof saacadaha soo socda. ra-iisul wasaaraha austreria ayaa sheegay in dalkiisa iyo jarmalku ay qaabilayaan dadkan qaxootiga ah. go-aanka dowladda hungary ee ah inay dadkan basas ku gurto ayaa yimid markii dadkan oo aad u tiro badan ay ku daaleen gudaha goobta tareenada laga raaco islamarkaana ay go-aan ku gaadheen inay lug ku tagaan xadka austreria iyagoo isku fidiyey jidadka waaweyn ee magaaladaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. dowladda soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday isbeddel lagu sameeyey hoggaanka sare ee ciidanka, waxaana xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe iyo abaanduulihiisii jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi, waxaana iyaga beddelkooda loo kala magacaabay jenaraal maxamed aadan axmed iyo korneyl cali baashi maxamed. isbeddelada ayay wararka qaar sheegayaan inaysan intaasi ku koobnaan doonin. haddaba maxay soo kordhin karaan hoggaanka cusub xilli ay ciidanku ku jiraan dagaal iyo baahiyo ay ka mid yihiin la-aanta mushahar joogto ah iyo qalab la-aan? haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi waxa uu laba goor soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya, waxa uu isagu soo dhoweeyey isbeddelka lagu sameeyey hoggaanka ciidanka.
isbeddelka sidiisaba dowladnimada waxay ku jirtaa isbeddelada hadba dhacaayo waa wax weyn buu kusoo kordhin doonaa runtii, oo hadday noqon lahayd xagga ciidanka dhismihiisa iyo waxyaabo kaloo badan. taliyaashii hore u joogay oo taliyihii baanduulihii horena runtii mudday joogeen oo howlo fiican oo la taaban karan ciidanka way ka soo qabteen.
waxa uu aaminsan yahay in saraakiisha cusub ee la magacaabay ay khibrad u leeyihiin arrimaha ciidanka.
taliyaha cusub jenaraal maxamed aadan axmed waa nin khibrad weyn u leh runtii ciidanka, oo hore qeybo kala duwan oo ciidanka ugu soo shaqeeyey. waa nin ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee ciidanka kumaandooska ah. waa nin daacadnimadiisa iyo kartidiisaba ay ciidanka runtii iyo saraakiisha saraakiishii hore iyo ciidankaba aada loogu yaqaanay runtii aadna loogu xushmadayn jiray. Cali Baashin sidoo kale waxuu kasoo shaqeeyey qeybo badan oo kala duwan oo ciidanka ka mid ah oo ay ka mid tahay hoggaanka sahanka. Waa nin aada khibrad u leh isagana, oo runtii kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo daacadnimadiisana ay aada u fiican tahay.
Hase yeeshee, qaar ka tirsan saraakiishii hore ee ciidanka ayaa aaminsan in isbeddelka lagu sameynayo taliyaasha ciidanka aysan ahayn arrin mar walba u baahan in lagu degdego. Kornel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu hore u soo noqday taliyaha qaybta 77-aad.
Ciidanka sideedaba sargaalka ciidankaas la ruuri inay noqoto oo wax exceptional ay noqoto ama ay noqoto wax lagama maarmaan maah, horta lama bedelo, laguma degdego. Waayo ciidanka ninka kan inuu dagaal geliyo oo barta lafteeda ayaa waqti qaadanaysa, bilooyin qaadanayso. Saraakiishiisa oo kala barta, askarta oo kala barta, mid walba meeshuu ku haboon yahay u garta, disiplinka say u kala leeyihiin u garta, geesinimadiisa oo garta, firfircoonaantiisa oo garta, caqligiisa oo garta, lafteeda bilo qaadanayso. Marka haddii lagula degdega maalin walba bedel, haddii askari iyo sargaal aan isafaqoonunba maalin walba imaanayo.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa dowladda Soomaaliya ay waday tababaro la siinaya ciidanka. Kornel Guuber waxa uu sheegay in tayada ciidanka soo baxaya ay ku xiran tahay saraakiisha tababaraysa.
18 gobol in uu ciidanka ka yimaado wey, ee uusan noqon hal gobol, ee uusan noqon qows wax maaragta lagu tuumaayo. Meesha lasuu keenayana waa in la helaa saraakiishi, waa in la helaa meesha wax lagu bari lahaa. Maaha jawaan meel lagu tiirinayo maaha, maahan magaasiin la dhigi maayo. Caafimaadki, tababarki, jeefki, biyihii, musqulihii, wax walba ay u dhammaystiran tahay, takaatiirti, wax walba meel u dhammaystiran baa ciidan lasugu keeni karaa. Saraakiisha laftoodii tababarkooda ay wataan ee mataqaanaa uusan noqon nin meel laga keenay. Istratora nima la yiraha jira oo tababarka ciidanka keliya ayaga laftooda iskool u galay oo soo bartay.
Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Faqi, wasiirkii hore ee Gaashaandhigga, waxa uu sheegay in ciidanka jooga ay u baahan yihiin in si dhow loo daryeelo, xuquuqdoodana la ilaaliyo.
Waxyaabaha ugu horreeya oo ay ahmiyadda inay saaraan loo baahan yahay waxaa ka mid ah inay ay xoogga saaraan sidii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u heli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin ama waajibaadka ay ku leeyihiin dalka, oo ah inay helaan mushaaraadkooda iyo xuquuqda kale sida raashinka iyo daryeelka ciidanka guud ahaan. Ciidanka haddaan la daryeelin sida runtii oo qofka ilmihiisa u daryeelo haddaan loo daryeelin ciidanka, runtii waxqabadkii looga baahnaa ma gaari karaan. Labo, waxaa kaloo hor yaalla waajibaad weyn oo ah in dib u dhiska ciidanka ay xoogga saaraan oo si uu ciidanku u noqdo ciidan professional ah oo runtii disiplinkiisuna aada u fiican yahay. Sideedana ciidan laguma xisaabtamo tiradiisa inta ay tahay, laakiin waxaa lagu xisaabtamaa tayadiisa. Tayadana waxaa ugu horreeya oo lafdhabar u ah disiplinka ciidanka. Marka inay xoogga saaraan ciidanka disiplinkiisa iyo tayadiisa iyo tababaradiisa.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray weeraro ay ururka Al-Shabaab la beegsanayeen saldhigyada military ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, gobollo ay ka mid yihiin Jubbada Hoose, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Kornel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu sheegay inay jiraan dhinacyo badan oo ciidanku u baahan yahay in laga dhiso oo aan ku koobnayn mushahar yari iyo baahi, balse gaarsiisan dhinaca istaraatiijiyada iyo anshaxa askarinimo.
Markaan anigu ciidamada farantada ku jiray, farantayaal badan waan galay. Taliyaha guutada 20-aad baan ahaa ee mataqaanaa goboladan dhexe, taliyaha guutada 15-aad baan ahaa gobollada waqooyi, taliyaha guutada 39-aad baan ahaa Bay iyo Bakool, waxaan ahaa ugu dambeyntiina abaduulaha qeybta 77 baan ahaa, wasiirka Gaashaandhigga abaduulihiisiyaan aniga marka burburka uu dhacay. Waxaa la yaab loo aadan ula yaabaa ciidankan xaradiisa lagu dagaalamayo ayaan la yaabaa, waayo korjoogto oo ay iyaga rasaadta ku bilaabata gudaha intaan mataqaana ciidankan uu ka diyaar garoobayo oo 2 kilomitir iyo ka badan u jirta ayaan horta ogaan jiray anigu. Waxaan maqlaa waxaa lagu dagaalamay xaradii dhexdeedii, waxyaalaha aan la yaaba ayay ka mid yihiin. Waxaa kaloo aan aada ula yaaba oo la yaab aada u eh askari aan raashin qaadan, askari maaragta mushaar lama siin laleeyahay, muxuu ku dagaalamaya? Moraal buu ku dagaalamaa askarigu, wuxuu ku dagaalamaa walwal markuu gadaal ka qabin ama raashin noqota ama ciyaalkiisa ahaata.
Bilaha soo socda ayaa haddaba wax badan laga ogaan doonaa saameynta isbeddelka cusub ee lagu sameeyey hoggaanka militarigu uu ku yeesho ciidanka iyo tayadiisa.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf warbixintaasina la socodsiinaya.
Booqashadani waa tii ugu horreysay ilaa intii la boqorka cusub oo Isman ee Sacuudiga xukunka qaaday.
Waa tahay dhegeystayaal naga raalli. Hada wareyskaas waa inoo soo socdaa. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad kula kulmay boqorka Sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdalla, waana booqashadii ugu horreysay ee uu boqorka cusub ee Sacuudiga uu ku yimaado Washington. Haddaba si aan faahfaahin uga helo waxyaabaha ay boqortooyada Sacuudiga iyo Mareykanku ay ka wada hadlayaan, ayaa Xuseen Barre aadan khadka telefoonka ee magaalada Qaahira uu kula xiriiray Axmed Xirsi Macalin, maalin aan dhahay oo aqoonyahan ah ka faallooda arrimaha carabta.
Booqashadani waa tii ugu horreysay ilaa intii la boqorka cusub oo Isman ee Sacuudiga xukunka qaaday. Sida la filayayna in badan oo ka mid ah dadka oo arrimaha carabta si fiican uga warhaya waxay lahaayeen inay uun mid la sugayay tahay waqtigii doontaba, sababtana waxay ku aynayaan kulankii hore ee dhex maray Maraykanka iyo wadamada khaliijka ku dhex maray Camp David inuuna ka qayb gelin Malik Salmaan, taasina oo loo muujiyey inay ahayd in arrimo badan oo bariga dhexe ka taagan xoogaa aragti ka duwan midda Maraykanka Sacuudigu ay qabaan. Marka waxaa la filayay mar walbaba in maadaama boqor cusub uu Sacuudiga yimid, xiriir mafogna uu ka dhexeeyo inuu mar uu Malik Salmaan tegi doono Maraykanka. Haddana waxay kusoo aaday xilli ay aad iyo aad u adag tahay xaaladda bariga dhexe ka taagan iyo xiriirkii dheeraay oo ka dhexeeyay Sacuudiga iyo Maraykanka. Marka waa booqasho kulley macno weyn u sameynaysa labada daraf ee Sacuudiga iyo Maraykanka iyo arrimo badan oo bariga dhexe ka taagan.
Arrinta ugu weyn ee la hadalhayo in ay ka wada hadlaan boqorka iyo Obama waxa ay tahay heshiiskii lala galay dowladda Iran. Marka ma laga yaabaa in arrintani ama heshiiska wax ka bedesho amaba ay mowqifkii Sacuudiga wax ka bedesho?
Horta waa runo arrimaha ugu muhiimsan oo Sacuudiga ay ka danaynayaan Maraykanka hadda xilligan la taagan yahay waxaa ka mid ah in la galay Iran wadamada galbeedku ay la galeen ku saabsan nuclearka inuuna noqon mid Iran u fududeeya xiriir cusub dhow uu la yeesho reer galbeedka. Markaana ay noqoto in laga qaado cunaqabinta lagu hayay, Iran ay awood u yeelato inay saameyn hadda miday ku haysa mid ka badana ku sii yeelato bariga dhexe. Sidoo kale waxyaabaha wadamada khaliijku ay cabsida ka qabaan waxaa ka mid ah inay jiraan isfaham hoose oo Maraykanka iyo Iran u dhexeeya, gaar ahaan weliba oo si toos loo tilmaami karo Ciraaq oo kale maleeshiyaadka shiicada ee Iran xiriirka lala iyo ciidanka ay Maraykanku dacmiyaan iyo xataa ciidanka Maraykanka meesha ka jooga isku garab ayay taagan yihiin. Arrintaasna Sacuudiyaanka iyo Khaliijka dhammaantood waxay u arkaan arrin dhibaato keenaysa oo sunniyiinta meesha deganaa iyo qolooyinka ayaga xiriirka la lahaa dhib ku haysa. Marka tan nuclearka markii la fiiriyo waa runo, waa arrin aad iyo aad Sacuudiga iyo Khaliijka dhan ay cabsi ugu muujinayaan. Laakiin sida la leeyahay, maadaama Obama hadda uu u badan tahay in Kongreesku uu aqbali doono heshiiskaasi uu aqbali doono Kongreeska, waxay isku dayayaan ugu yaraan inay helaan damaanaad Maraykanka xaggiisa ah oo sugaya inaynan wax dhibaato Sacuudiga inaan lagu fasixi doonin bariga dhexe inay fara badan ku sii yeeshaan, Maraykankuna cadaadiska arrimaha siyaasadeed ku saabsan bariga dhexe uunan ka dabcin doonin Iran.
Maxay tahay marka ujeedada boqortooyada Sacuudigu ay u diidan tahay heshiiskan iyo maxay tahay colaadda ka dhexaysa iyaga iyo Iran?
Dhibka uu amase maxaa tiraahdo aragtida uu ka muujinayo arrinta heshiiska waxay tahay Iran sida heshiiska ku qoranba waxa weeye in laga qaado cunaqabateyntii lagu hayay. Sidaa darteed Iran oo iyadu cunaqabateyn saaran tahay oo go-doon siyaasadeed adduunka inta badan ku jirtay aad iyo aad saameyn ugu lahayd arrimaha bariga dhexe ka socda, oo maleeshiyaad badan oo iyadu taageeraysa wadamo badan ay dhibaato ka geysteen Sacuudiga iyo wadamada khaliijka waxay cabsi ka qabaan taasi inay cunaqabateyntaasoo laga qaado iyo xuruur dhowey reer galbeedka la yeeshaan inay saameyn ku macnaha fursad u siin doonto Iran inay awooddeeda ay ku leedahay bariga dhexe inay sii kordhiso. Sidoo kale Iran in ay shaki ka qabaan arrinta hadda heshiiska lala gaaray inay run ahaan ka mancin doonto Iran ama u diidi doonto Iran inay hub nuclear samaysato. Laakiin sida dadka qaar oo arrinta tahliiliya ay leeyihiin, arrinta nuclear inaynan Iran samaysan Maraykanka uga dadaal badan wadamada khaliijka oo dhan. Marka dadka qaar waxay leeyihiin wadamada khaliijka iyo Sacuudiga gaar ahaan way ka badbadinayaan in Maraykanku uu ogolaanayo Iran inay hub nuclear samaysato. Marka arrinta ugu muhiimsan waa arrimo siyaasadeed oo ah Iran in la siiyo kaalin siyaasadeed bariga dhexe oo ka badan midii ma hore ay markii hore lahayd maadaama isu soo dhawaansho dhinaca heshiiskaas uu jiro marka cabsida uu weyna qabaan waa dhinacaas
أحمد حرسي مالين أو رمي وريها أو رمي حسين بري آذن لقالة هدالك المريكان كأيا بشي أغو سيتكتي وحاكو سوكر لي بقول إيا التضباطن يصدح كونو شقو شقوين كوغو بادن وأيا وحا لغه الأذيقيد عافيماتك غنعسيق إيا مخايدا عمتدا لكن وحا شقوين كوذي لومية ورشدها إيا دادك معدن تقودا وربحنا رنتاز كوسابسن وحا إنو دياري وريها يغا ميل أركيدا وحا إنو سوكوبي حسين برادن
حديقة شقالة آنتا اي مرايكان كا ايا مرا يا هيركي سي اوغوهو سيي تان يا سند كي لبادي كون يسيدي دي سيدا سيو اي تهي حدنا شاقوين كا سوكر لي وا اي كيريهين انتي لسادالنا يي لكن خبرادا قاركود ايا قابا انتي رادا شقادا اي بيشا اوغست آني سح اهين ايا دو سيدا اي شاقين ان حسابتا لغو درسانين شاقوين بادن او حليقو دي لچوغو سيدا او تلماما يو مارك هامريك او مامولا بوغا bankrate.com.
We know that in August we have teachers going back to work to school as the school year commences, and we have automobile plants retooling for the new model year production. And both of those are different.
Waxaynu ognahay in bisha August ay macallimiintu shaqadoodii ku noqdaan iyadoo bilaabmayo sanad dugsiyeedkii. Sidoo kale shaqaalaha warshadaha baabuurta sameeya waxay isku diyaarinayaan samaynta modelada cusub ee baabuurta ee loogu talagalay sanadka soo socda. Aqalka cad ayaa sheegay in dhaqaalaha Mareykanka uu abuuray 8 milyan oo shaqo saddexdii sano ee u dambeeyay laakiin waxaana cadeyn in dhaqaaluhu uu xoogeystay taasi oo u ogolaanaysa in bankiga dhexe uu kordhiyo xadiga lacagta dulsaarka ee amaahda bishani September.
This August jobs report neither flashes a green light for the Federal Reserve to raise interest rates and nor does it
warbixinta tirakoobka shaqada ee bisha August ma aha mid u ogolaanaysa bankiga dhexe inuu kordhiyo xadiga dulsaarka isla markaana ma aha mid ka celinaysa taasi oo macnaheedu yahay meel dhexe oo taxadir badan ayay dhigaysaa bankiga dhexe waxaana arrimaha taxadirka u baahan ka mid ah qalalaasaha suuqyada dhaqaalaha caalamiga ah ee ka soo bilaabmay shiinaha ee saameeyay suuqyada maaliyadda caalamka oo kuwa Mareykankuna ku jiraan dadka maalgeliyasha ah ayaa arintan ay uga dhigan tahay in hubanti la'aantu ay wali sii socdayso xadiga dulsaarka amaahda ee Mareykanka ayaa maraya halkii ugu hooseysay tan iyo hoos u dhici dhaqaalaha caalamku markii u dhamaaday laakiin khubaro badan oo dhinaca dhaqaalaha oo u waramay VOA-da ayaa tilmaamaya in ay suurtagal tahay in wax yar la kordhin doono xadiga dulsaarka amaahda ka hor inta aanu dhamaan sanadkan 2015
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo ino akhriyay warbixintii email arkayda
dalka Kenya waxa ay xisad ka dhaxteegan tahay laba kooxood oo ka tirsan isbahaysiga talada haya ee Jubilee kuwaas oo kala taageersan madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto waxa warbixinta Nairobi ka soo diray Maxamed Yusuf waxaana inoo soo koobaya Ahmed Ali Sheikh
warbaahinta Kenya ayaa ku waramay in hoggaamiyaha siyaasadeed ee gobolka Rift Valley ay dhamaadka toddobaadkan qaban doonaan kulan ay ugu duceynayaan hoggaamiyahooda ahna madaxweynaha ku xigeenka waddanka Kenya William Ruto qaar kamida dadka arintan u kuurgala ayaa sheegaya in xaqiiqdii kulanka diirada lagu saari doono natiijada xukunkii ugu dambeeyay ee maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ka dhanka ah Mr. Ruto xaakimiinta maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ayaa bishii tagtay go'aamiyay in dacwad oogiyaasha maxkamadda ay adeegsan karaan hadallada dad goob joogayaal ahaa balse dib ula laabtay marqaatiyadii ay hore u fureen go'aankaasi ayaa wax u dhibaato weyn u keeni kara William Ruto oo dadka ka soo horjeeda ay ku eedeeyeen inuu isku dayay inuu farageliyo dad marqaati furayaal ah tani waxay sidoo kale sababi kartaa muran xoogan oo ka dhex dilaaca isbahaysiga hay'adda Kenya ee Jubilee taageerayaasha Ruto waxa ay leeyihiin in dawladda ay ku guuldareysatay in madaxweyne ku xigeenka ay ka taageerto dagaalka uu ugu jiro inuu ka dheeraado in lagu helo dambiyada lagu soo oogay qoraaga siyaasadeed ee Kenyaanka ah ee Barack Muluka ayaa VOA-da u sheegay in kulamada la midka ah kuwa noocan oo kale ah ee dhacaya dhamaadka toddobaadkan ay abuuri doonaan xiisad ka dhex dilaacda kooxaha jinsiyadeeda kala duwan ee gobolka Rift Valley.
These rumblings do spell some cause for concern among such persons because if they're saying that our personal
jahawareerada noocan oo kale ah waxa ay sababi karaan walaac ka dhex dhasha shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kale ee Rift Valley. Waxay sheegayaan in qofkooda oo ah madaxweyne ku xigeen meel cidla ah looga tagay xusuuso erayga lahaanshaha marka aan dhahno qofkeena waa wax marka hoos loo dego la macna ah qeexitaanka kuwa aan jinsi ahaan aan nahay kadibna ruuxa qofkeenu yahay kaasi oo aan aaminsanahay in la dayacay, taasina uma muuqanayso arrin wanaagsan.
Madaxweyne Kenyatta iyo Ruto ayaa labaduba waxa lagu eedeeyey in ay gacan ka geysteen abaabulka rabshadihii ka dambeeyey doorashooyinkii 7 sano ka hor ka dhacay waddanka Kenya oo ay ku geeriyoodeen 1,500 qof islamarkaana 600 oo qof ka barakicay guryahooda. Kenyatta iyo Ruto labaduba waa ay beeniyeen eedeemahaasi. Xilligaas, labada hogaamiye waxay la kala safnaayeen labada dhinac ee dagaalamayay. Hase yeeshee, waxay isku yimaadeen ka hor doorashadii madaxweyne ee dhacday sanadii 2013, ayagoo si isku mid ah hadal qoraal ah ugu diiday maxkamadda caalamiga ah, taasi oo qayb ka ahayd ololahooda. Bishii December ee sanadii 2014, ayaa dacwad oogayaasha maxkamadda caalamiga waxa ay dib ula laabteen eedeemahoodii ka dhanka ahaa madaxweyne Kenyatta, ayagoo u sababayay taasi cadeymo la'aan. Muluka waxa uu sheegayaa in haddii Ruto lagu helo dambiyada lagu soo oogay, intaas ay xaalad adag dhex joojin doonto madaxweyne Kenyatta iyo dalka Kenya.
Haddii
Kenyatta uu gacan geliyo Ruto, taasi waxa ay furi doontaa albaabada dhibaatooyinka dadka isaga kula jira isbahaysiga Jubilee ee ka soo jeeda qabiilka Kalenjin. Kenyatta ma dhiibi karo Ruto, taasi waxa ay ka dhigaysaa qof dibad joog ah, waxana uu joogaa meel xaalad adag ah.
Xeer ilaaliyaha guud ee Kenya ayaa isna wargeyska Daily Nation u sheegay in dalka Kenya uu sameynayo wax kasta oo lagu caawinayo madaxweyne ku-xigeenkooda William Ruto.
Warbixintii Maxamed Yuusuf uu nooga soo diray Nairobi waxa inoo akhrinayay Axmed Cali Sheekh. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Haatanna magaalada Jabuuti shalay waxaa ciyaar xiisal ay ku dhex martay xulka qaranka ee kubadda cagta Jabuuti iyo xulka dalka Togo. Ciyaartaas waxay ku saabsaneed iyo ciyaaro kaloo ka dhacay Yurub. Waxaan ka wareystay Maxamuud Mascade.
ciyaar ka tirsan isla reebka koobka qaramada Afrika ayaa waddanka Jabuuti ku dhex martay wadamada Togo iyo Jabuuti oo ku wada jira gruubka A. Kulankan oo dabcan ahaa kulan xiiso leh marka loo eego taageerayaasha Soomaalida iyo kuwa Jabuutiba, wuxuu ahaa dabcan kulan aad isha loogu hayay maadaama Jabuuti ka mid tahay wadamada sanadkan u tartamaya inay usoo gudbaan ciyaarahaasi African Cup of Nations loo yaqaan ama koobka qaramada Afrika. Kulankan nasiib darro Jabuuti waa laga badiyay oo 2-0 ayaa lagaga badiyay 90th daqiiqo ciyaarta. Waxaana ciyaarta oo socota ay 4 daqiiqo laga dhaliyay gool xulka qaranka Jabuuti ciyaarahan Serge Akpabo nin la yiraahdo ayaa ka dhaliyay goolka. Goolka labaadna isla qaybtii hore daqiiqadii 41 ayaa laga dhaliyay oo Jonathan Ayita ayaa ka dhaliyay. Sida Jabuuti waxaa laga badiyay 2-0 waana kulankii labaad oo Jabuuti ciyaarto intay gruubkan ku jirtay isugeyn. Waxaa laga dhaliyay 9 gool ilaa haddana dhibic ma haysato eber ay haysataa.
Waa gartay maxaad marka ku macneyn lahayd Jabuuti sida ay ugu diyaar garowday tartankan?
Dabcan wadamadaasi Afrikada bari ku yaala sida Soomaaliya iyo Jabuuti uma awood badna marka ciyaaraha kubadda cagta laga hadlayo. Wadamadan hadda nasiib darradu ay jirto inay isu gruubka noqdeen maadaama Togo, Tunisia, Liberia waa wadamada waaweyn ciyaarta kubadda cagta aad loogu yaqaano. Marka si kastuu u diyaar garowdo amaba diyaar garow ay u muujiyaan xulka qaranka ee Jabuuti, waxba badan lagama filaynin inay sameeyaan. Laakiin haddiiba 2-0 laga badiyay taasaa natiijo fiican oo 7-8 lagaga badin.
Aynu u gudubno marka qaaradda Yurub iyo tartanka ciyaaraha lagu magacaabo Euro oo sanadka dambe dhacaya. Tartankaasi meesha lagu qabanayo iyo kooxaha u tartamaya marka hore guudmar yar oo kooban naga sii.
Waddanka Faransiiska ayaa marti gelin doona sanadka 2016 koobkaasi oo dabcan isagu hadda aan isla reebka ku jirin. Ayay haddana wadamadu si xawli ah ayay xaruunow kooxu isu herdinayaan si markaasi koobkaasi ugu dambeystay u soo baxaan. Kulamadii ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay hal ciyaaray oo kale gruubka D waxaa fudud isku daray waddanka Georgia, Scotland. Scotland hal iyo bariyaa laga badiyay Germany iyo Poland oo iyagu ah 2 waddan oo dhibcaha ugu sarreeyay gruubkan leh ayaa kuwan xiiso badan magaalada Frankfurt ku dhex maray. Oo ciyaartu markay bilaabanaysay Jarmalka dhibic ayaa laga sarreeyay, laakiin nasiib wanaag Jarmalku 3-0 ayay kaga badiyeen Poland. Inkastoo ciyaartu isu dheeli tirneed oo labada kooxood banoonigoodu aanu natiijadani ka run sheegaynin, haddana Jarmalku waxa uu suuro gashay 3-0 inay ku badiyaan. Mario Götze ciyaarahanka la yiraahdo ayaa 2 gool dhaliyay, mid kale waxa uu dhaliyay Muller ciyaarahanka la yiraahdo Jarmalka. Poland gool goolka waxa uu dhaliyay Lewandowski oo gool qurux badan madaxa ugu sahayay dibladaar oo noqotay kooxda dhibcabadsiga oo kooxaha dhan ay ku dhibcabadsadaan 4 iyo ebar Ireland ayaa kaga badisay group K for Iceland iyo North Ireland oo wada ciyaarana 3 iyo ebar 3 iyo hal ayaa laga badiyay for Iceland Griga Ayber Finland ayaa ku martay Hungary na ebar iyo ebar bareejay waxa la gashay Romania group K ay Denmark iyo Albania waxba iska dhalin waayeen ebar iyo ebar ay ku kala tageen Serbiana 2 iyo ebar ay ku dardartay Armenia
Mahadsanid Maxamed Masad
aday umaseen Harun Macruuf iyo Maxamuud Mascad oo ina la socodsiinay xubintaas ciyaaraha kala socoteena waa VOA haatan ku soo dhawaada codkii fanaankii Abdinaasir Macallin iyo heeskiisi Adceed
heestaasi Cabdinaasir Macallin Siciid Allaah uu naxariistay iyo heesti aad ayaan ku soo googobeynaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo Harun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.